dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsellmilkom, jiena Paul Xwieleb, nerġa' niltaqa' magħkom għall-episodju ieħor mir-romanz kont Playboy ta' Father Kenneth Roberts, maqlub għal-Malti minn WR Zara. Kif diġà qalilkom l-għelio, il-romanz mhux ħanilħaq nispiċċih peress illi twil ftit, però iwiedkom illi fis-sensiela li jmiss ħankomplu naqrawh. L-ewwel ġurnata ħad tkun nagħmel fil-qosor ta' dak kollu li qrajtu li qrajt biex intom terġgħu tiftakru dak li nkunu rajna. Sitt xhur fuq il-Queen Elizabeth għaddew bħal ħolma. Kont inħobb ix-xogħol tiegħi u l-flus fil-bank kienu qed jiżdieduli. Kont kuntent nitqarben kuljum u permezz ta' Mr. Mullins sirt assistent San Kristan ukoll. Fuq wieħed mill-vjaġġi sirt ħabib sewwa ta' Dominikan Amerikan teologu Patri Thomas Donlen. U konna naddu ħafna ħin flimkien niddiskutu r-reliġjon. U kien sejjer Ruma biex imexxi pellegrinaġġ Amerikan. Fil-vjaġġ lura l-New York kien hemm qassis ieħor, Father Desmond Wilson, li kien qed jivvjaġġa ma' ommu. U f'dak il-ħadd li jien kont qed ngħin lil dan il-qassis jilbes għall-quddies ma kontx naf kifu kien ser ibiddilli ħajti. Kien hemm biss vjaġġ ieħor qabel li kellu ftit qassisin abbord u dan kien ħadd ilejt il-kbir. Dakinhar jien ħadsem fil-qari tal-Bibja. Jidher li impressjonajt lil xi ħadd dakinhar. Kien Walter Irlandis, membru tal-kor, li minn dakinhar ma waqafx jipprova jikkonvinċini li fija kien hemm vokazzjoni reliġjuża. Wara l-quddiesa, rajt lil dan il-waiter jitkellem b'serjetà kbira ma' Father Wilson. Aktar tard dakinhar, il-waiter qalli li kien għamilli appuntament mal-qassis. Immur narah f'nofsinhar. Father Wilson kien qassis intelligenti ħafna. Kien direttur spiritwali ta' seminarju San Malakaja f'Belfast. Mort narah bla ma naf xrid minni. Għaddejt nofsija miegħu niddiskutu ħajti. Qed nara li inti qed tiġġieled kontra vokazzjoni ċerta. Jidher li Alla ġa tak aktar minn sinjal wieħed tar-rida tiegħu. Tefalek kemm il-vleġġa minn mindu ltqajt mas-Sinjura Bricktop. Ma taħsibx hekk? Ma kontx konvint, ma kontx lest nitlaq dal-limpjik sot li kelli. Jekk int hekk tqil biex tikkonvinċi ruħek lest li tieħu parir? Iva weġibtu. Billi l-mulej wieħed li jwieġeb it-talb ta' min jersaq lejh, ma jridek tagħmel xejn għajr titlob. Għati li lek innifsek żmien data ejja ngħidu sena millu. U jekk sa dakinhar tkun għadek ma tħallx is-seminarju, insa dan il-ħsieb dwar saċerdozju. Iżda jekk isqof jew xi ordni reliġjuża jagħmilek xi suġġeriment, ilqgħu, aċċetta qid il-mulej u kun naf li hu se jaħlek. Taħseb li xi jisqof ser jagħmilli xi proposta? Staqsejt. Le. Ma tantx hi ħaġa possibbli. L-isfijiet trid titlobhom l-ewwel int. U għalhekk jien semmejt xi ħaġa impossibbli biex jekk isseħ int ma jibqalek ebda dubju. U xin kont ħireġ bil-kabina tiegħu. Tinsix Roberts, żmien sena. Kien hemm dubji kbar meta l-Queen Elizabeth ser titlaq għal vjaġġ ieħor, għax fuq il-vapur sieħbu Queen Mary kien hemm strike u kien mistenni li l-baħrin tal-Queen Elizabeth jagħmlu bħalhom u terz minnhom kienu ġaħarġu bi-strike. Iżda l-bastiment sifer b'żewġ terzi tal-ekwipaġġ u jien kont fuqu. Kelli wkoll raġun barra li ma kontx naqbel mal-strike li nkun abbord għax kont naf li Patri Thomas Dolan kien ser ikun passiġġier lura lejn New York u jien kont wettu li nissuktaw id-diskussjonijiet tagħna. Meta l-vapur telaq minn Southampton kellna 140 qassis abbord u 14 il-lisqof li kienu ġejjin mill-Kungress Ewkaristiku ta' Munich u minn Ruma. Mill-ġdid kont assistent sankristan u għent tliet isfijiet fil-qoddisa tagħhom. Wieħed wara l-ieħor. Patri Thomas qalli li kien talab għalija ħafna f'Ruma u ġab li domna u ġiżirana mberkin. Talabni ngħinu l-qoddisa l-għada fil-għodu. Noffrija skont l-intenzjoni tiegħek qalli. Fil-ħin tal-ikel ta' wara nofsinhar resaq lejja l-landis ieħor li kien jaħdem ta' kamrier u qalli: int Mr. Roberts, iva, l-isqof Gorman jixtieq ikellmek, tista' tmur fil-kabina tiegħu fl-erba ta' wara nofsinhar. Iva, iżda min hu l-isqof Gorman? Staqsejtu. U l-isqof ta' Dallas u Fort Worth f'Texas. Kont fil-kabina tal-isqof fl-erba eżatti. Inżilt tal-kubtejja, bislu ċurket u indirizzajtu My Lord, skont id-drawa Ingliża. Qed nara li jien lingwista ġimilek għalli xħin lemaħ il-beċ tiegħi. Taf ukoll bil-Latin? Iva, My Lord. Ma kontx naf li l-Amerikani ma jużawx dan it-titlu. Sejjaħ li isqof biżejjed qalli. Mhix ħaġa tas-soltu li membru tal-ekwipaġġ ta' vapur jitqarben kuljum. Xi skejjel mort. U mistoqsija wara l-oħra u ħriġ skantat u mitluf mill-kabina. Fidi kelli il-biljett di viżita tiegħu u ftakart fi kliem Father Wilson. Nagħtu żmien sena millum. Jista' jinqala xi ħaġa. Isqof. U dan kien biss 15 il-ġurnata qabel. Kliem l-isqof Gorman kien għadu fudnejja. Jekk kien tiddeċiedi li ssir qassis, jien naċċettak fid-djoċesi tiegħi. U jien kont weġibtu naħsiba, iżda ma kellix għax naħseb din id-darba mulej qed nara kollox ċar. Naf, ħarist lejn il-lussu ta' madwari. Iva, kelli issa xi ħaġa s-sagrifika għal Kristu. Erġajt ħarist madwari wet. Jien lest mulej. Int l-ewwel għażla tiegħi. Għalkemm kont żgur issa li jien rrid insir qassis, ħassejt nimħasseb meta tajt littra tar-riżenja lill-kumpanija għax biex tieħu l-ewwel pass mhix ħaġa ħafifa. Dejjem hemm dak il-fatt tal-biża'. Min issa l-qudiem jien kont f'idejn Alla, xtaqt naqsam il-ferħ tiegħi ma' kull min kont qed niltaqa'. Xtaqt intir bil-ferħ. Se nerġgħu ninfirdu, qalli Mr. Mullins, donnu gwardjan tal-ħabs qed jiftaħ il-bieb lil xi ħabsi. Nittama li nerġgħu niltaqgħu, iżda mhux bħala membru tal-ekwipaġġ, qalli jidħak u ħadli bidejja. Meta wasalt id-dar, tħalt mill-bieb ta' wara, bil-kemm nista' ngħaddi bit-teddy bear kbir fidi il-waħda u l-bagalji fl-oħra. Fas-soltu Tziju John kienet jonos fuq is-siġġu tiegħu u mam tieħu t-tema hija Roy. X'hemm, kif intom? Għajat, fejn it-tarbija? Mam qamet mis-siġġu, tatni l-merba, Kenny, Claire qiegħda bi Christopher until ġirien turi jomlu Dak kien, għajat Jackie minn fuq. Iva, inżel, ħalli tgħinu bil fil-bagalji. Jackie niżel it-taraġġ, erba erba. Fejn huwa kien? U xħin daħal fil-kċina u ħares lejja qabad jitħak. Minu dak ħabibek li qed tgħannaq? X'inhu? Staqsejtu u rini t-tedibel. Kellek vjaġġ tajjeb? Staqsini Roy. Mill-aħjar. Nirrakkuntalkom aktar tard. Intom ser toqogħdu tiklu magħna Roy. Irrid ngħaddi xi ftit ħin man-nepputi, il-ġdid tiegħi. Taħseb li joġbu r-rigal li ġibtlu? Sakemm għadu ta' ftit ġimgħat kien, kull ma jimpurtaħu l-ikel u l-bennina. Iżda jinżgu li meta jikber ikunu ħobbu. Ħaris lejn Jackie li kienet iqalleb fil-bagalja. Fejn huma? X'inti tfittex? Sigaretti? Ġibhom qabel ma jaqbeż fuqhom dak il-ħmar li qed jonħor hemm. Imbagħad biex jimxu żied, it-TV beda tsi. John feta ħajneħ ħares lejn is-sett, orok ħajneħ ta' ħarsa madwaru. Trid titkessaħ intux, Jackie. Le maħni, kif int kien? U reġala ħajneħ. Rid tinħalli l-aħbar għal-waqt li kien biex jekk ixxukjaw irwieħhom jagħmluh il-koll flimkien. Iża Roy staqsih, qalet Claire. Kien, ser tagħmel xi ħaġa speċjali nhar il-Ħadd? Staqsa Roy. Le, għax qed tistaqsi. Trid tagħmilha ta' parrinu ta' Christopher? Ser nagħmduh nhar il-Ħadd. Din kont ilni nistennija u kont noffendi ruħi kieku ma tlabtunix. Għax taħsbu li tqanżaħt b'dak it-tediber it-triq kollha minn New York saqgħu u ġibt bid-daħka. Fil-fatt sibna fik, għax int l-uniku wieħed fil-familja li tista' tagħti rigal sabiħ, is-soqta ċajt Roy. Kont qed nistenna l-ħin sewwa meta mam qalet, donnu li kien għandu xi ħaġa li qed ittaqallu moħħu. Qed tinkwetaħ. Għandek xejn lif twil darba? Staqsa Jackie. Le Jackie, u ġibt. Il-klim kien ġie waħdu. Irrid ngħid li tgħidx li rġgħet lift klim jekk, staqsit mam imħawda. Le mam, tlaqt min jeddi. Ser insir qassis. Kien, ma nistax nara ħaġa taċ-ċajt aktar minn din. Trid tgħaddi żmien bina għal Jackie? Kenny, ma rridx ċajt dwar ħwejjeġ imqazza, qalet mam il-madba. Mam, minix niċċajta, mhux di darba żgur. U rrakkuntajt kull ma kien għadda minn għalija f'dawk l-aħħar żewġ vjaġġi. Qed tiġġennen, qal biss ju John. Naħseb li għandna nifirħulu. Laqgħu dan li tassew irid, qalet Claire. Din id-darba ser timxi l-quddiem kien, qalli Roy. Jekk għandek bżonn ta' xi għajnuna minni għandek biss tgħidli. Mam, kulħadd qalli xi ħaġa u int? Kienet qed tibki bil-ferħ. X'nista' ngħid? Għajr grazzi. U grazzi lill-Alla li fuq kollox sema t-talb tiegħi. Grazzi lilek ukoll Kenny, għax qed tagħmilni l-aktar maraħinja. Kont qed ingħix fuq ix-xwieq, nistenna litra mill-isqof. Ibni, tinkwita xejn, litra tasal m'għaddumx. Għalfejn titħasseb? Taf x'kont ser ingħid jien? Qalt li mam. Naf. Immorru l-kappella u nitolbux. Qed biex nimbixa ftit. Taf li ħsieb tajjeb iżda dak li kont ser ingħid hu li forsi tagħmel pellegrinaġġ ieħor żejr l-Lord. Tużah bħal speċi ta' irtir bi tħejjija dħul tiegħek fis-seminarju. Xi tgħid? Mam, donnok tħalt aġent tal-lukandi ta' dik il-belt biex tibatilhom in-nies. Iżda naħseb li miex ideja ħażina. U meta tiġi lura, żgull li ssib litra tal-isqof tistennik. Ġolur tħassejt paċi kbira, nimxi fiskit ma dawk il-pellegrini għall-qudiss ta' filgħodu kmini. Kollox kien innebbet fija l-ferħ. Nara dawk iż-żgħaża jgħinu lill-morda, nilmaħ id-devozzjoni kbira f'wiċċ kull min jersaq lejn il-grotta tad-deriet. Kont nimmedita il-qdusija ta' Marija Verġni l-umiltà taħħa, l-ubbidjenza għar-rida tal-mulej. L-umiltà ta' Marija tista' tressaq lid-dinja lejn Ġesu bina. Hemm jinsab il-kobor taħħa, l-umiltà li għalkemm bniedma instabet li xirqilha tkun omm Alla. Assis Franċis kienet jgħid ir-rużarju u jimmeditah. Hi mhix biss omm Alla, hi omm il-bnedmin kollha. Ma kienx Kristu li għad-dixxiplu tiegħu Ġwanni. Mara, ara l-iben. U jien xi nħaris lejn iġbija tagħha tlabta li tkun ukoll ommi. Meta meta wasalt lura d-dar, ommi li kienet fil-ġinien ġiet tiġri lejja, anqitni u qalt li: Ibni, għawni, u marret lejn l-iskaffa ta' fuq iċ-ċumnija ġib li litra tal-isqof ta' dalas. Ftaħta bil-għaġla. Xi tajt keni? Ġejt aċċettat, u l-isqof tani għażla ta' seminarji differenti. Iżda hu issuġġerili li billi jien nippreferixxi li nistudja ġol Ingilterra li napplika għas-seminarju arċidjosesi ta' Westminster u għandu studenti oħra qed jistudjaw hemm. Kenny, Father Walsh iridek tgħinu fiċ-ċeremonja ta' tberik tal-qniepen. Ser ittellgħuhom illum wara nofsinhar fil-Kamp Nar, qalt l-imam. Naħseb li ma jdumx ma jiftaħa l-Knisja mam. Nittama li qabel mammur is-seminarju. Għandna tkun lesta b'kollox għall-festa ta' Kristu Re, titular tagħha l-aħħar ħadd ta' Ottubru. Taħseb li tkun tħalt sa dakinhar? Jew tkun tħalt uħrixt, għal Ġeki, ftit ġraned biex jaċċettawk u ftit ġimgħat biex ikeċċuk. Dejjem irid jinbex. Il-Knisja Parrokjali Ġdida ta' Kristu Re fetħuha fl-4 ta' Settembru 1960 u l-Quddisa xandruha fuq it-television. Qaddes l-isqof li kien intervistani 10 snin qabel, issa kellu 80 sena. Il-Knisja kienet fgata bin-nies u jien żammejt is-salib tal-kleru fil-purċissjoni. Fl-aħħar waslit li tweġiba ta' Monsignor Butcher biex immur fil-kulleġġ is-Sibt ta' wara fil-ħodu u nieħu miegħi biżejjed ħwejjeġ għax kont ser indum hemm jumejn biex intervistani ir-rettur u noqgħod għal xi eżamijiet. Il-ġimgħa fil-ħodu ħrixt nixtri xi oġġetti li ħsib li nkun neħtieġ. Nerġa' lura xi l-erba' mam, aħna x'in ser niklu? Staqsejt qabel tlaqt. Naħseb xi l-ħamsa. U żgur mhux aktar tard ibni, qis li tkun hawn għax ġej rroj jarak. Iżda kienu l-ħamsa u nofs u qabel ma wasalt naġġel fl-istazzjon tax-xarabank għax kienet niżla xita bil-qlil u kelli noqgħod nistken. Il-karozza bdiet timxi kemm tiċċaqlaq. Domna waqfin xi nofsija, kien hemm waqfin ta' traffiku. Kienu s-sitta u kwart. Ma kontx ser nilqu' lir-roj għax Claire ma kienitx ser tittardja barra bit-tarbija f'dak it-temp. Kienu s-sitta u nofs meta wasalt id-dar. Mam, jiddispjaċini, il-maltemp kompla għaxa ili. Fit-triq bitenri kien hemm waqfien enormi ta' traffiku. Fejn u roj? Mam, donna ma kienitx taf x'kont qed ingħidilha. Kien John li weġibni. Telqu, beżgħu li t-tempesta terġa' tiħraġ miġdid. U s-sokta jħares lejn it-televixin. Kienu għadhom kemm spiċċaw l-aħbarijiet. Bin xi jom sfortunata għadu kemm tilef ħajtu f'disgrazzja ta' traffiku fit-triq bitterni. Rajna kollox fuq it-televixin. Aħjar ngħidu ħames posti Rosario, qalet ommi. Mam tidher safra ħafna. Qed tistrapazza ruħek wis fil-ġinin. Fejn hu l-ikel? Qed inħossni ser immut bil-ġuħ. Fil-forna sħana. Tista' tieħdu inti, ibni. Inħossni ftit għajjina. Poġġejt l-ikel fil-platt u ħadtu fis-salott biex nista' nara t-televixin waqt li nikol. Ħabbad il-bib. Skantajt nara lill-Father Wash b'Sinjur miegħu. Il-lejl it-tajjeb dun. X'ġibek f'dan il-maltemp? Ommok hawn kienet. X'iġralu l-lejla l-kappillan? Għalfejn din il-formalità kollha? Mam qamet mis-siġġu biex tilqa' lill-kappillan. U ibni jew x'don? X'kienet qed tgħid mam? X'iġralu Father Wash? Alla tiegħi. U wkoll qed jibki. Iva sinjura, għal is-sinjur l-ieħor, jiddispjaċini ninformak bid-disgrazzja. Iżda kif kont taf. Rajt l-aħbar fis-sitta, qalbi ħebritni, qalet mam, u pruvat hija s-sabba lill-kappillan. Jista' xi ħadd jgħidli x'ġara? Għajat jien. Hook Kenny, Roy mit, qalt li mam tikkontrolla lilha nfisha. U Claire, u t-tarbija. Staqsiet lis-sinjur li kien detektif. Claire korruta gravi iżda jaħsbu li teħlisha. It-tarbija mietet ukoll. Issa naf x'ħasset l-imqazza omna Marija meta rat lil-bina imut imsallab. Għadni kemm rajt jien ukoll il-mewt ta' ibni u tan-nepputi. Jien kont ix-xukjat u għajjat irrabjat. Hekk jimxi Alla, ma min uħobbu, ma jridx naf seminarju kont mitlu festerizmu. Mam ġibtitni lejja, lekeni, tagħmel xek. Kif tista' titlaq kollox? M'intix tara li Alla jrid jgħaddinna mill-prova? Aħna għandna nkunu lesti għal kull sagrifiċċju. Forsi jien ma jixraqlix ikolli jibben qassis. Omna Marija sagrifikat lill-bina biex tinfetaħ il-ġenna għalina. Salmulej talab lili li natih wieħed minn uliedi biex lieħor jgħin il-proxmu isib lilu. Kien l-ewwel tas-sena u l-ewwel jum fil-ħajja ġdida tiegħi. Kenny, għandi xi ħaġa għalik. Irridek tixxidda dejjem bħala sinjal tal-ħajja tiegħek ġdida fi Kristu, qalt li mam u tatni ġiżirana tad-deb b'salib imdendel magħha li poġġiet li madwar onqi taħt il-qmis. Ġa tidher qisek qassis dik il-libsa sewda? Besitni fuq ħaddejja u bdiet tibki għax mill-mewt ta' Roy l-hawn kienet saret tibki malajr. Jiddispjaċini jibni li qed nitbellaħ bħal tarbija, iżda ftakar fil-kemm il-darba Roy kien hawn biex isellimlek qabel titlaq għal xi ħaġa ġdida. Ma nafx għax qed tibki. Naf li jinsab il-ġenna jgawdi l-Alla, iżda miskina Claire kemm ser tħossa qibsa l-ħajja meta toħroġ mill-isptar bla raġel, bla bina. Mur issa Kenny, it-taxi qed jistennik. Itlob għalija mam, ħuħsib Jackie u tziju John. Tziju John Dan Hosbin. Ġa qabbejtlek il-bagalji kollha qalli u mesa ħajneh bidmuh. Daħlitli xi ħaġa fajnejja għandu jkun xi nirkibt il-karozza, resaq lejja u qalli. tista tagħtini l-ġiżirana u d-domna l-qodma tiegħek? Żgur li nista. Sibtom fil-but u tajtomlu. L-għada tal-mewt ta' Roy, jien kont mort fil-kulleġġ ta' San Edmondo għall-intervista u l-eżami għax il-funeral kien ser isir it-tnejn ta' wara. Kellu jkun l-ewwel funeral fil-parroċċa l-ġdida. Monsinjur Buċe kien raġel ta' qalb tajba u ħalisni mill-eżami tal-kidba. L-eżami orali sar il-ħadd wara l-qudisa kien ukoll pjaċevoli għax qisu taħdita bejn żewġ ħbieb. Tani brevjar fidejja. Kemm taf bil-Latin tal-Knisja? Staqsini. Għadni niftakar bit-bissima. L-intervista damet sagħtejn. Qalli li kont ser insibat illa nimxi ma' sħabi fil-klassi mingħajr ma nkun naf sewwa l-Latin. Ħaseb li l-aħjar immur fil-konvent tal-Ġiżwiti ta' Osterli fejn kellhom sistema iqassmu l-istudenti fi gruppi skont kemm ikun imxew il-qudiem fl-istudju. Qalbi waqfet mit-taħbit meta qabad it-telefon biex iċempel. Tafu il-kulleġġ f'Osterli? Iva, weġibt xoċċot. Kif nista' ninsih? Kien l-ewwel seminarju li rruftani li stajt nittama kien li Father Tigar m'għadux hemm. Father Tigar? Alla tiegħi mela kien għadu hemm. Jien Monsinjur Buċer ta' San Edmondo. Tajjeb, u int kif int? Għandi student mid-Djoċessi ta' Dallas f'Texas li għadu kif għadda l-eżami ta' dħul hawn. Iżda qed naħseb li jaqbillu jiġi ftit għandkom qabel. Tista' taċċettah? Tajjeb wis, wara l-miliet fl-ewwel ta' Jannar stennieħu kun hemm. Kont ilha t-tarax tal-bib il-kbir. Resqu fuq ix studenti. Ħallina ngħinuk fil-bagalji u qabduhom u daħluni ġo sala fejn tawn il-merħba studenti oħra. Kienu kollha żgħażagħ ferriħa li ridu jkunu ħbieb tiegħi. Merħba bik Fostelli, għalli wieħed mill-istudenti, jekk tinħtieġ xi għajnuna jdinna. Għandek bżonn xi ħaġa? Staqsa ieħor. Kollha deru ferħanin li jagħtu xi għajnuna. Kienu qed iqusuni xi għalliem tagħhom jew student. Ħalli l-bagalji kollha hawnha issa. Malli ddoq il-qampina niħtlu niklu, għalli t-tielet wieħed u ħadli bidejja. Jien jisimni Toni u dan Edi. U ressaq lejja tfajjel li kien miegħu. Edi ma kienx jidelli hu kbir biżejjed biex ikun f'seminarju. Kemm il-sena għandek Edi? 17. Jien li żar wieħed fil-kulleġġ, għalli bit-bissima, u jien 21. Vokazzjoni ritardjata, għalli Toni. Mela xi ngħid jien ta' 30 sena. Hawnhekk wasalt fi tmiem is-silta tal-lum. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u jiena poġwieleb insemmilkom.